Teoria fizikisto dr. Tobias Dornheim el Helmholtz Centrum Dresden Rosendorf ricevis la Europan Sciencan Premion, kies patrono estas Stanisław Lem pro la jaro 2024. Li estis rekonita pro siaj esploroj pri varma densa materio kaj fiziko de la alta energidenseco. La germana fizikisto envividas novan metodon analizi extremajn materiistatojn, kiel ekzemple tiujn, kiuj okazas ene de planedoj aŭ en eksperimentoj pri energifuzio, sen konsidero al modeloj eraremaj. La Europa Esplorpremio estis lanĉita ĉe Vroclava Universitato de Scienco kaj Teknologio en 2021. Omaĝe al la centa naskiĝdatreveno de Stanisław Lem. Ĝi celas junajn sciencistojn malpli ol 40-jaraĝajn, kiuj studas aŭ faras esplorojn en la uniaj kaj asociigitaj landoj. Doktoro Tobias Dornheim gvidas esplorojn en la pola-germana esplorcentro pri altnivela kompreno de kasussistemoj, establita en 2019. Kiel sian gvid-ideon, ĝi traktas ligon de matematiko, sistemteorio, datumscienco kaj scienca komputiko por repripensado de esploroj pri sistemoj intense utiligantaj datumojn.